เมื่อวานนี้มีประเด็นหนึ่งที่อยากจะคุยกับอาจารย์อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ได้เคยพูดถึงเรื่องนี้ไปอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยฮะอาจารย์เมื่อวาน
ก็นั้นก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องนะฮะเป
็
นแนวทางที่ถูกต้อง
ครับ
คือโดยนโยบายโดยทิศทางเนี่ยถูกต้องแล้วนะแต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าใครจะมาบริหารบริษัทลูกแล้วใครจะมาเป็นบอร์ดและโครงสร้างของบริษัทลูกเป็นยังไงนะฮะอันนี้ถึงจะเป็นสิ่งที่จะทำให้แนวทางหรือนโยบายแบบนี้เนี่ยมันบรรลุเป้าหมายนะฮะ
ครับ
คือสมมติตั้งบริษัทลูกแต่ว่าบอร์ดไม่ใช่อย่างที่ควรจะเป็นหรือผู้บริหารก็อาจจะไม่ใช่คนที่มีฝีมือมากที่สุดหรือมีธรรมาภิบาลสูงสุด
ครับ
โครงสร้างการบริหารก็ยังถูกแทรกแซงได้ตลอดโดยผู้มีอำนาจโดยไม่สามารถทำงานแบบมืออาชีพได
้ครับ
แบบนี้เนี่ยตั้งบริษัทลูกไปก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร
่
นะ
ครับ
หรือบางทีเนี่ยอาจจะแย่กว่าอยู่ในการรถไฟด้วยซ้ำไปนะ คือถ้าสมมติว่าบริษัทลูกนี้เป็นบริษัทที่ถูกแทรกแซงถูกสั่งได้หมดคือจริงๆอ่ะบริษัทลูกหรือกลไกของคือยังไงมันก็เป็นกลไกของรัฐนะ
ครับ
คือถ้าผู้มีอำนาจเนี่ยมีมุ่งผลประโยชน์สาธารณะเนี่ยสั่งมาไม่เป็นไรคือคำสั่งหรือนโยบายเนี่ยถ้ามันมีเหตุมีผลเนี่ยทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมทำเพื่อประโยชน์ประชาชนทำเพื่อประโยชน์ขององค์กรเนี่ยไม่มีปัญหาถูกไหมฮะเพราะว่าทรัพย์สินของรฟท.นี่มันเยอะมากที่ดินนะฮะ
ครับมีที่ดินเนี่ยนะฮะที่ไม่ได้ใช้การเดินรถอยู่ประมาณ 38,400 กว่าไร่อ่ะอาจารย์
ใช่ครับ
มูลค่าเขาบอกว่าตีอยู่ประมาณ300,000 ล้านบาท
300,000 ล้านใช่คร
ับ แต่ว่ารายได้ที่การรถไฟบริหารมาเนี่ยตกปีละ 2,400 ล้านบาทเองคิดเป็นแค่ 1% ของมูลค่าทรัพย์สินเองอาจารย
์อันนี้มันก็ชัดๆอยู่แล้วนะครับว่าลองคิดโดยไม่ต้องมีความรู้หรือไม่ต้องจบปริญญาเอกก็ได้นะฮะ
ครับ
หรือไม่ต้องไปทำวิจัยอะไรก็ได้ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่านะทรัพย์สินมี 3.8 หมื่นไร่มูลค่า 300,000 ล้านแต่ว่าสามารถบริหารให้ได้ผลตอบแทนแค่เนี้ย ก็แสดงว่าไอ้สัมปทานที่ให้ไปทำอะไรทั้งหลายเนี่ยของการรถไฟเนี่ย
ครับ
มันจะต้องมีปัญหานะครับครับ
ครับ
ทีนี้ถ้าจัดตั้งเป็นบริษัทรถไฟพัฒนาสินทรัพย
์
แล้วโครงสร้างการบริหารหรือโครงสร้างบอร์ดเนี่ยยังขึ้นอยู่กับกระทรวงคมนาคมเป็นหลักหรือขึ้นอยู่กับรฟท.เป็นหลักเนี่ยมันก็จะไม่ต่างจากเดิมนะครับ
แล้วมันต้องควรจะไปขึ้นกับใครล่ะครับอาจารย
์กระทรวงการคลังฮะต
้
องให้อยู่กับกระทรวงการคลังครับฮะ
แล้ว
กระทรวงการคลังก็ต้องได้รัฐมนตรีที่เป็นมืออาชีพด้วยนะ
ตอนนี้ยังไม่เห็นเลย
มันถึงจะประสบความสำเร็จ
ครับ
เพราะว่าอย่างกระทรวงการคลังเนี่ยก็มีกรมธนารักษ์อยู่แล้ว
ใช่ครับ
คือเป็นกรมที่บริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศอยู่แล้ว
ครับ
จริงๆทรัพย์สินของการรถไฟก็คือทรัพย์สินของประเทศอะครับ